Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Radu Benea, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe al Marii Britanii, William Hogg, a declarat la Chișinău că este în interesul tuturor ca tensiunile din regiune să dispară, inclusiv în Transnistria. Criza din Ucraina a dus la o profundă criză europeană, a declarat Europei Libere secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Și ca fiecare luni, rubrica Dicționar de sunete rare. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a scris pe Twitter că va călători pe 9 mai la Tiraspol, în ciuda recomandărilor de la Chișinău de a se abține. Am o atitudine respectuoasă față de sfaturile străine și în special amenințări, dar voi veni de ziua victoriei în Transnistria. Așteptați-mă, a scris Rogozin, care este și emisarul președintelui rus pentru regiunea transnistreană. Portalul Unimedia spune că afirmația oficialului rus este un răspuns la o declarație recentă a președintelui PLDM Vlad Filat, care a spus la televiziunea ProTV București că lui Rogozin s-a recomandat să se abține de la vizită. Nu este limpede pe ce cale va călători oficialul rus. Când a vizitat Tiraspol în trecut, el a sosit via aeroportul de la Chișinău. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că trebuie găsită o soluție pentru a ajuta financiar profesorii din instituțiile cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană. Într-un interviu pentru televiziunea B1 de la București, Băsescu a mai afirmat că profesorii de limba rusă din regiunea transnistreană primesc un supliment la salariu din partea Rusiei. Reamintim că vineri asociația Promolex și portalul Moldova Nova.org au lansat campania Salvați școlile din Transnistria. Scopul acestei campanii este solidarizarea cu elevii, părinții acestora și profesorii care învață și activează în instituțiile de învățământ cu predare în grafia latină aflate în zona de securitate, dar și informarea publicului larg despre problemele cu care se confruntă aceștia. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Kievul a confirmat luni că unul din elicopterele sale a fost doborât în apropiere de orașul Sloviansk, unde trupele ucrainene se luptă cu separatiștii proruși. Serviciul ucrainean de Securitate SBU a anunțat pe pagina sa de internet că 9 persoane au fost reținute în regiunea Cernăuți după ce asupra lor s-a găsit un container artizanal cu 1,5 kg de substanțe radioactive. Cei 9, 8 cetățeni ucraineni și unul rus, veneau cu mașini cu numere de înmatriculare străine din regiunea transnistreană. SBU nu exclude versiunea că substanțele radioactive ar fi putut fi folosite la construirea unei așa numite bombe murdare care să fie detonată în timpul turbulărilor din sud-estul Ucrainei.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Ascultați Ora Moldovei.
Astăzi la Chișinău s-a aflat în vizită ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, William Hogg. Într-o conferință de presă susținută împreună cu șefa diplomației moldovene, Natalia German, oficialul britanic a vorbit despre beneficiile, în primul rând economice, ale apropierii Moldovei de Uniunea Europeană și s-a referit și la situația din regiune și la conflictul transnistrean. Detalii are Diana Reileanu.
Aflat pentru a doua oară în Republica Moldova, șeful diplomației britanice, William Hague, a fost de această dată mai darnic în laude adresate guvernului de la Chișinău decât în februarie 2013, când a declarat că autoritățile de aici mai au de lucrat pentru a demonstra că luptă eficient cu corupția și oferă un mediu stabil oamenilor de afaceri. Astăzi, William Hague a asigurat liderii de la Chișinău de toată susținerea Marii Britanii în parcursul pro-european al Republicii Moldova, menționând că orice țară este liberă să-și aleagă viitorul fără presiuni externe.
I and other EU foreign ministers who have visited here recently have often made clear.
Am declarat de nenumărate ori că acordul de asociere și parteneriatul estic nu reprezintă o amenințare în adresa Federației Ruse. Noi credem că țările din această regiune ar trebui să se bucure de legături economice și politice, atât cu vestul cât și cu estul. Cetățenii Republicii Moldova au dreptul să beneficieze de prosperitatea europeană, de rând cu cetățenii altor țări din Europa.
European prosperity as all other European.
Între altele, oficialul britanic s-a referit și la rezolvarea conflictului transnistrean, afirmând că singura formulă de negocieri acceptată de către părți ar trebui să fie în continuare formatul 5+2. William Hague a felicitat autoritățile de la Chișinău că au reacționat cu prudență la declarațiile liderilor de la Tiraspol, care în ultima perioadă cer tot mai insistent Federației Ruse recunoașterea independenței.
The UK and the European Union remain committed to supporting the 5+2 process in Transnistria.
Marea Britanie și Uniunea Europeană în continuare vor susține formatul de negocieri 5+2, acesta reprezentând singura cale prin care se poate depista o soluție care ar respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Credem că este foarte important ca liderii de la Tiraspol să renunțe la retorica provocatoare, să revină la masa de negocieri și să continue colaborarea cu misiunea OSCE în Republica Moldova, astfel încât să fie găsită o soluție spre binele cetățenilor acestei țări.
To the benefit of all the people of this country.
William Hague a mai declarat că liderii occidentali vor urmări cu atenție alegerile din această toamnă, îndemnând autoritățile de la Chișinău să se asigure că fiecare cetățean moldovean va avea acces la urnele de vot pentru a-și exprima opțiunea politică. După Republica Moldova, ministrul britanic de externe va vizita Ucraina și Georgia în cadrul unui turneu regional, încercând astfel să demonstreze țărilor post-sovietice solidaritatea Londrei în fața presiunilor crescânde din partea Federației Ruse. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei este cea mai mare organizație paneuropeană care promovează drepturile omului și aniversează astăzi 65 de ani de la înființare. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, secretarul general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, explică actualele provocări ale organizației, mai ales pe fondul evenimentelor din Ucraina. Un interviu realizat de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Domnule secretar general, Consiliul Europei a fost creat acum 65 de ani ca o lecție învățată de Europa după ce a traversat traumatizanta experiența a războiului. Între timp însă, se pare că Europa intră într-o nouă epocă a războiului rece. Care sunt actualele provocări cărora instituția trebuie să le facă față, atâta vreme cât toate convențiile pe care le promovează și pe care statele membre le-au semnat nu mai reprezintă, se pare, o garanție pentru chestiuni fundamentale ca integritatea teritorială, de pildă.
That is to some extent true, but we also have to look at all the achievements that we have had in Europe since the founding of the Council of Europe.
Într-o oarecare măsură, ceea ce spuneți este adevărat. Însă, trebuie de asemenea să ne uităm la realizările europene din acești ani. Consiliul Europei se confruntă cu noi provocări. Dacă este să vorbim despre criza din Ucraina, totul a început pe fondul lipsei domniei legii și a controlului puterilor în stat, care au condus la corupție sistemică, abuz de putere și care au determinat lumea să se revolte. Apoi, ceea ce s-a întâmplat, apariția Maidanului, îndepărtarea fostului președinte Ianucovici, a fost folosit de Rusia ca pretext pentru anexarea Crimeei. Aceasta arată cât de importantă este Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și că statele membre trebuie să respecte standardele impuse de această convenție. Altfel, dacă lucrurile continuă așa și convenția nu este respectată, am putea avea și alte crize similare în Europa. Tocmai ce ați revenit de la Donetsk, unde ați negociat cu succes cu militanții proruși eliberarea monitorilor OSCE. Cum au decurs negocierile? Care a fost argumentul cel mai convingător?
Well, I think the fact that Mr. Lukin, who is a very well respected person in Russian Federation, he has been a human rights defender, but at the same time has very good contacts at the top level in Kremlin.
Faptul că ne-a fost alături domnul Lukin a fost un avantaj. Este o persoană foarte respectată în Federația Rusă. Este un militant pentru drepturile omului și, în același timp, are contacte foarte bune la cel mai înalt nivel în Kremlin. A contat faptul că domnul Lukin a putut transmite mesajul nostru celor care dețineau ostaticii, dar și că doamna Merkel, cancelarul german, l-a sunat personal pe președintele Putin. Putin. A fost așadar o acțiune de presiune politică comună, care s-a soldat cu acțiunea domnului Putin. Va aflați la Viena, unde are loc ceremonia de predare a președinției rotative a Comitetului de Miniștri de la Austria către Azerbaidjan. Cu această ocazie veți prezenta și ultimul dumneavoastră raport cu privire la situația statului de drept și a drepturilor omului în Europa și veți dezbate împreună cu liderii europeni, între care și șeful diplomației de la Moscova, domnul Sergei Lavrov, situația din Ucraina. Cu ce rezultate credeți? Criza din Ucraina a dus la o profundă criză europeană. Asta trebuie spus. În momentul acesta există trei trenduri majore pe care le cunoaște societatea europeană. Pe de o parte, există state membre în Europa unde controlul puterii este slab, unde justiția nu este independentă și unde mass media nu este liberă. Nu există o împărțire geografică a acestor probleme, o împărțire pe țări. Dar, într-o oarecare măsură, aproape în fiecare țară putem găsi o astfel de problemă. Consecințele: corupție, abuz de putere, așa cum am văzut în Ucraina. Un al doilea trend este criza economică. Măsurile de austeritate luate de statele aflate în criză au știrbit drepturile umane și drepturile sociale. Iar un al treilea trend este discriminarea crescândă a minorităților și o creștere a manifestărilor xenofobe. Toate aceste lucruri pe care le-am menționat, toate aceste trenduri, reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității europene, pe care, iată, Consiliul Europei, la 65 de ani de la înființare, trebuie să le aibă în vedere în politicile sale și în documentele pe care le propune statelor membre.
Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, într-un interviu realizat de Iolanda Bădiliță. De curând, Parlamentul European și-a dat acordul ca Republica Moldova să poată să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Imediat ce va semna însă acordul de asociere. În opinia unor europarlamentari, acest lucru i-ar putea aduce Moldovei un plus de siguranță în actualul context regional și ținând cont de posibile presiuni ale Rusiei. Numai că instabilitatea regională și activismul în creșterea unor forțe interne anti-europene într-un an electoral ar putea transforma acest proces într-o adevărată provocare pentru guvernul de la Chișinău. Este convingerea și președintelui Parlamentului, Igor Corman, cu care a discutat colega mea, Valentina Ursu.
Care ar fi problemele pe care Moldova le are de soluționat pentru a putea începe și procesul de aderare la Uniunea Europeană? Sau e prea devreme să vorbim?
Am observat că au început deja niște discuții în țară, care ar fi termenii când Moldova ar putea să devină și membre a Uniunii Europene. Bine, eu, în principiu, nu am nimic împotrivă unor astfel de discuții, fiindcă când ai un scop în față, se permite ca să încerci și din vedere temporar să fixeze anumite repere, dar eu tot timpul am preferat, totuși, având în cap finalitatea, să ne concentrăm pe ceea ce putem să facem pe termen scurt și mediu. Ori pe termen scurt, o mare importanță are semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în acest an și dorim și să-l ratificăm în condiții deloc simple, în acest context complicat geopolitic, în ajunul alegerilor parlamentare, când nu toate forțele politice din țară sprijină acest lucru. Deja este o mare provocare, vreau să vă spun.
Tot mai mult se fac auzite aceste voci pro-amânare UE, voci anti-integrare în Uniunea Europeană. Opoziția comunistă urmărește un alt scop decât cel electoral?
Cu părere de rău, anumite partide politice mai mult din punct de vedere electoral își organizează toate acțiunile și se gândesc numai în contextul ăsta cum să ia mai multe voturi la următoarele alegeri, chiar dacă nu au argumente, fiindcă vin uneori cu aberații, cu speculații care chiar nu rezistă criticii, dar folosesc aceste lucruri ca să manipuleze cetățenii și este o provocare, fiindcă toate aceste momente, semnarea, ratificarea acordului, probabil vor fi exploatate de anumite forțe politice, nu doar de comuniști socialiști, mai sunt și alții care apar în ultimul timp. Și de aceea spuneam, pentru noi este important în acest an să menținem stabilitatea politică în țară, este important să semnăm, să ratificăm acest acord, este important ca partidele pro-europene să câștige la următoarele alegeri, iar mai departe, sigur că va urma implementarea acordului de asociere, va urma demersul privind obținerea statutului de candidat la Uniunea Europeană, toate negocierile prin care au trecut și alte țări. Deci este un drum lung, lung și eu nu mă tem să spun că e lung. Asta nu înseamnă că oamenii de acum trebuie să aibă așa așteptă o doză de pesimism, că cine știe când vom ajunge, fiindcă fiecare etapă în acest proces este una importantă și aduce la schimbarea țării, aduce la ridicarea nivelului de viață a cetățenilor și până asta ne interesează până la urmă, nu scopul în sine când Moldova va fi membru a Uniunii Europene, ci cât mai repede să ne apropiem de nivelul țărilor europene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De ce Belarus și Kazahstan nu se grăbesc să dea curs invitației Kremlinului de a forma împreună cu Rusia o uniune economică euroasiatică? L-a întrebat Vasile Botnaru pe directorul executiv al Asociației Adept și analistul politic Igor Boțan.
Summitul liderilor țărilor care trebuie să constituie Uniunea Economică Euroasiatică a avut loc la Minsk la 28-29 aprilie și s-a soldat cu un eșec deocamdată, deși președintele rus Vladimir Putin insistă că până la sfârșitul anului curent lucrurile vor fi mediate și soluționate astfel încât începând cu 1 ianuarie 2015 să fie lansat proiectul domniei sale din octombrie 2011, Uniunea Economică Euroasiatică.
A fost totuși surprinzător faptul că Batka Lukashenko, convențional vorbind, dar și Nazarbayev nu au manifestat entuziasmul pe care a contat Kremlinul.
Eu cred că nu este întâmplător și nu este uimitor ceea ce s-a întâmplat. Problema respectivă a fost abordată acum 11 ani la summitul de la Yalta din septembrie 2013, atunci când a fost declarat spațiu economic unic, constituit de către Federația Rusă, Belarus, Kazahstan și Ucraina. Atunci miezul problemei a fost expus de președintele Kuchma, care i-a propus lui Vladimir Putin exact ceea ce îi propune în prezent Lukashenko lui Putin. Adică, dacă Federația Rusă ar fi acceptat 11 ani în urmă proiectul pe care îl propunea președintele ucrainean, nu am fi avut situația de astăzi. Președintele ucrainean cerea un lucru foarte simplu. În cadrul spațiului economic unic să fie scoase toate barierile tarifare și netarifare pentru toate categoriile de bunuri.
Dar asta ar dezavantaja Rusia?
Exact. Kuchma a lansat proiectul de integrare euroatlantică atunci când Federația Rusă a refuzat să accepte această propunere și Kuchma atunci explica foarte clar, pe degete, cum se zice la noi, explica că nu poate o întreprindere care produce același articol industrial în Ucraina și în Rusia să intre într-o concurență normală, loială, atunci când unitățile economice din Ucraina achită de 2-3 ori un preț mai înalt pentru resursele energetice decât în Rusia.
Asta înseamnă că Lukashenko acum a devenit rebel?
Eu nu cred că Lukashenko a devenit rebel. Esența problemei este că în Belarus din perioada sovietică au fost amplasate un șir de rafinării care prelucrează petrolul importat din Federația Rusă. Federația Rusă știe foarte bine că Lukashenko și regimul lui, de aceea și nivelul de viață este mai ridicat în Belarus chiar decât în Federația Rusă, se ocupă de probleme de reexport. Adică, materia primă, țițeiul din Federația Rusă este importat. În Belarus se prelucrează în fracțiuni, benzină, motorină și așa mai departe și este reexportat.
Dar e perfect legal.
E perfect legal și tocmai pe asta insistă Lukashenko. Federația Rusă vrea ca o parte din banii câștigați din reexport să fie întorși Federației Ruse și este vorba de o sumă de aproximativ 4 miliarde de dolari pe an.
Vorbim despre un conflict? Ce se întâmplă de fapt acum? Lui Lukashenko i s-ar putea întâmpla ceva după ce a pus piciorul în prag?
Nu cred că lui Lukashenko i se poate întâmpla ceva pentru că Federația Rusă deja a intrat într-un balamuc cu situația din Ucraina și probabil...
Păi tocmai Ucraina sugerează că Putin nu tolerează opinii divergente.
Da, dar imaginea Federației Ruse și a președintelui Putin depinde de acest proiect pe care l-a lansat, așa cum spuneam, în octombrie 2011, constituirea Uniunii Economice Euroasiatice ca o alternativă la Uniunea și la proiectele de integrare europeană. Deci Putin nu-și poate permis să facă presiune asupra lui Lukashenko. Lukashenko știe despre acest lucru și insistă pe lucruri care au fost discutate, așa cum spuneam, 11 ani în urmă.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Radio Svobodna Evropa.
постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Moldova continuă să rămână o țară cu presă parțial liberă, după cum a constatat recent în raportul său anual Organizația Internațională Freedom House. La Chișinău, cu prilejul Zilei Internaționale a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente au prezentat un propriu raport despre care mai multe aflăm din relatarea Tamare Grejdeanu.
Văzută în retrospectivă, lista situațiilor care pot caracteriza condiția presei cuprinde cazuri de agresare verbală a jurnaliștilor, delimitarea accesului lor la evenimente și informații de interes public. O bilă neagră pentru autorități au dat experții și pentru excluderea mai multor posturi din grilele de programe ale unor rețele de televiziuni prin cablu, dar anulată sub presiunea societății civile. Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, constată că deși au fost înregistrate mai multe proiecte legislative necesare pentru dezvoltarea presei, între care cel de modificare al codului audiovizualului, deocamdată votul politic întârzie.
Ar trebui să fie adoptat acest proiect de lege prin care ar fi modificat codul audiovizualului, astfel încât CCA să aibă mai multe pârghii de influență, să poată să aplice sancțiuni în cazul în care radiodifuzorii nu vor anunța care sunt proprietarii lor, în cazul în care ajungem în toamnă în alegeri parlamentare și vom avea mare majoritate a presii concentrate în mâinile unui anumit proprietar care va veni cu o politică editorială unică. Deci asta este marele pericol, că publicul, alegătorul, va fi mai mult dezinformat decât informat.
Specialiștii media consideră că pentru a-și putea îndeplini misiunea și să fie într-adevăr autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, CCA-ul trebuie să fie depolitizat. Membrii Consiliului și-au atras critici, mai ales după ce au retras licența de emisie a postului de televiziune în IT pentru propagandă politică. Acest caz a fost obiectul mai multor declarații de îngrijorare din partea oficialilor europeni și americani, iar foști angajați au mers să-și caute dreptate la CEDO, chiar dacă decizia a fost justificată pentru a nu fi bănuit în continuare de partizanat politic, Consiliul trebuie să aplice sancțiuni și în cazul altor radiodifuzori, având suficient material justificator, sugerează Vasile State, directorul Asociației Presei Electronice din Moldova.
Cel puțin la momentul de față, noi încă n-am reușit să avem un Consiliu Coordonator 100% independent de influențele politice. Consiliul Coordonator ar trebui să ia deciziile în baza unor monitorizări, în temeiul unor cercetări pe domeniu, în care să se constate derapajele de la normele deontologice, încălcări ale prevederilor legislației, parte a unui proces care ar fi cuprins mai multe televiziuni, atunci nu ar exista atâtea critici.
Memoriul privind libertatea presei face referire și la inițiativele autorităților care ar contravine libertății de exprimare, printre care intenția de reincriminare a calomniei și de reglementare a conținutului de pe internet. Recent, în regiunea transnistreană, unde legea respectată de radiodifuzorii din dreapta Nistrului nu are nicio valoare, au fost închise peste 10 publicații de presă online, fără vreo decizie judecătorească și fără vreo reacție de protest din fața proprietarilor. Luiza Doroșenko, directoarea Centrului Media din Tiraspol, spune că cea mai bună recomandare pentru publicul din regiune este să se informeze din mai multe surse, întrucât în stânga Nistrului, cenzura și autocenzura sunt la ele acasă, iar spațiul informațional este strict controlat de autorități.
Jurnaliștii sunt nevoiți să se autocenzureze atunci când se expun, gândesc și aleg subiecte pentru materiale, sau redacția este cea care îi limitează în exprimare. Fiecare instituție de presă are politica sa redacțională și dacă munca jurnalistului nu corespunde acestor cerințe, materialul nu este dat pe post o dată, de două ori, după care jurnalistul este rugat să plece. Angajarea pentru un jurnalist aici nu este deloc ușoară. Se poate întâmpla să fie ordine neoficiale, ca un anumit jurnalist să nu fie acceptat la muncă.
În această săptămână dedicată zilelor libertății presei, organizațiile media intenționează să le amintească autorităților despre o altă problemă cu care se confruntă săptămânal jurnaliștii, de când sunt nevoiți să urmărească ședințele Parlamentului într-o încăpere amenajată separat. Cu această ocazie va fi organizat un flashmob în fața Parlamentului, în adresa căruia va fi trimisă și o petiție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Istoricul Lucian Boia se arată convins într-un interviu acordat la ziare.com că Rusia e prea slabă din punct de vedere economic ca să provoace un al treilea război mondial. În schimb, există posibilitatea, spune el, a unui război civil în Ucraina. De Transnistria speră să se poată ocupa moldovenii, bineînțeles cu sprijinul României și al Uniunii Europene. Ceea ce se întâmplă foarte aproape de granițele României ar putea împinge spre un rol tot mai important al României la nivel internațional. Dar, spune Boia, ar trebui să ne preocupe mai degrabă existența unui proiect de țară care să ne ajute să ne dezvoltăm. Nu știm ce vrem să facem în continuare pe lumea asta. E o mare dezorganizare care nu e de azi, de ieri. Am încheiat citatul. Pe același portal, ziare.com, Ana Ilie sintetizează câteva idei ale unui cercetător de la Institutul Regal pentru Probleme Internaționale, Chatham House. Analiza relevă 4 probleme de care s-ar fi lovit Vladimir Putin în chestiunea Ucrainei. Prima este că Crimeea rămâne o insulă rusească. Depinde deci de Ucraina în privința aprovizionării cu apă și electricitate. Ori aprovizionarea cu aceste resurse n-ar prea putea fi obținută decât prin intervenție militară. Apoi, cetățenii din sud-estul Ucrainei nu s-au arătat așa de proseparatiști precum cei din Crimeea. Iar ca să împiedice alegerea unui președinte ucrainean legitim la 25 mai, Putin ar trebui să infiltreze și mai mulți agenți de destabilizare cu riscul ca violențele să scape de sub control. Apoi, orice victorie, cât de firavă, a forțelor ucrainene care încearcă să recucerească ce au ocupat separatiștii, îl împinge pe liderul de la Kremlin spre intervenție militară, vezi, doamne, în sprijinul cetățenilor ruși. De aceea, avertismentele Rusiei cu privire la haosul și războiul civil din Ucraina sună a pregătirea opiniei publice pentru o intervenție militară. În al patrulea rând, se arată în articolul de la ziare.com, federalizarea nu rezolvă problema autoproclamatei Republici Transnistrene. Va fi nevoie de un pod terestru către granița vestică a Ucrainei. Concluzia articolului este astfel că Putin e cumva silit să agraveze situația dacă chiar vrea să înainteze în sensul scopului său. Tacticianul de geniu nu e neapărat și un bun strateg, ci ar putea ajunge să reacționeze la evenimente în loc să le controleze. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu scrie în comentariul său la rubrica Apolitice despre Republica Moldova, care, umilită în toate sondajele ca cea mai săracă și coruptă țară din Europa, este de la o vreme mireasă bună de pețit. Cităm din editorialul lui Mircea Ciobanu. Este într-un anume sensora astrală a Republicii Moldova. Se pare că sărăcia miresei nu deranjează prea tare. Mult contează puritatea morală, integritatea acesteia. Rămâne să învețe bunele maniere, să nu se lege cu hoții și bandiții, să nu ajungă cumva să fure și pe la curțile mari. Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a anunțat pe Twitter și pe Facebook că a acceptat invitația autorităților separatiste transnistrene de a sărbători 9 mai la Tiraspol. Ana Taban, de la Ministerul Afacerilor Externe, a declarat însă că nu are nicio informație oficială cu privire la vizita vicepremierului rus în Republica Moldova. Comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că declarațiile oficialului rus trebuie să provoace o reacție promptă și clară din partea Chișinăului, în special în urma ultimei declarații a lui Rogozin, cităm: le recomand activiștilor pro-români să-și organizeze europaradele lor gay în alte zile și să nu ne strice atmosfera festivă de Ziua Victoriei. Vă mai recomandăm un sondaj realizat de jurnal printre oamenii de presă de la Chișinău, care au răspuns la două întrebări: cât de liber vă simțiți ca jurnalist în Republica Moldova? Și a doua: cunoașteți patronii instituției medie pe care o reprezentați? Acestea se implică în politica editorială a instituției la care activați?
A fost Rodica Mahu, redactor șef la publicația Jurnal de Chișinău. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.